folder Srbija.
Milenijumska kula na Gardošu.
Na Gardošu ništa novo, kaldrma još uvek ista. I kula još uvek stoji, ponosito, mirna, čista.
U Zemunu, na desnoj obali Dunava, na najvišoj tački lesnog brega Gardoš, uzdiže se kula visoka 36 metara. Kada neko prvi put u životu ugleda ovu kulu, ostaće bar malo zbunjen. Po arhitektonskom stilu u kome je izrađena, ona odudara od drugih građevina u panorami grada iznad koga se uzdiže. Na prvi pogled moglo bi se pomisliti da je kula u stvari crkva, ali na njoj nema ni krsta ni zvona. Kada se pogleda malo pažljivije, čini se da kula podsjeća na svetionik. Ali svetionici se uglavnom grade na morskim obalama, da budu orijentir brodovima tokom plovidbe. Kada se plovi rekom, obale se uvek vide, pa su svetionici na obalama reka dosta retka i nepotrebna pojava.
Idemo na jedno mnogo lepo mesto.
E, znaš ono što smo htjeli da iznenadimo Jelenu? Zažmuri.
Kula možda i najviše liči na dom nekog čarobnjaka iz Gospodara prstenova, ali u našim gradovima, čak i u Zemunu, čarobnjaci su još ređi od svetionika na rečnim obalama. Milenijumska kula koju Zemunci po bregu na kome je izgrađena često zovu Gardoš nije ni crkva ni svetionik, pa ni stambeni objekat. Izgrađena je 1896. godine u sklopu obeležavanja 1000-godišnjice naseljavanja Mađara u Panonskoj Niziji. Mađari su tada odlučili da podignu 4 kule na 4 strane sveta, u najudaljenijim gradovima svog tadašnjeg kraljevstva. Mađarsko kraljevstvo je nešto kasnije izgubilo na moći i znatno se smanjilo, a njihove teritorije preuzele su druge države. Te druge države nisu baš bile oduševljene kulama, pa su ih porušile.
Ovo je brdo Gardoš koji se izdiže iznad desne obale Dunava u visini 112 metara.
Zemunska milenijumska kula je jedina izvan Mađarske koja je ostala da stoji i do današnjeg vremena. Možda je to delom i zbog sećanja na mađarskog viteza Janoša Hunjadija, koji je u 15. veku odbranio Beograd od Osmanlija. Taj vitez je ušao u naše narodne pesme i predanja gde se najčešće naziva Sibinjanin Janko, a ponekad i Jankula Vojvoda ili Mađar Janko od Erdelj Krajine. Njemu u slavu Zemunci kulu na Gardošu ponekad zovu i kula Sibinjanin Janka.
Pozdrav mladići sa Gardoša.
Od uvek je bio pesma moj Gardoš na starom bregu, da obasjen ranim suncem ili ležao on u snegu.
Kako god je zvali, kula je postala simbol Zemuna. Za kulu se vezuju razne lokalne legende i misterije, poput priče da se odande podzemnim hodnicima može stići sve do Kalemegdana.
Gardošu da se divim.
I to je ta predivna kula Gardoš.
Danas se u kuli nalazi umetnička galerija.
Na Tarabis ne mi važna, to se pa ne one misle, u očima još intinja, žas Dunava i sati sve.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.